Добре дошли! Добре дошли! Една лека презентация около час и половина днес ще направи.
Шегува се. Но наистина можем и два
часа. Здрасти, добре, живи, здрави ще.
Така, добър ден на всички. Благодаря на всички, които са приели нашата покана и са тук. Представяме програмата за развитие на сектор земеделие в следващия 4 годишен мандат, ако имаме такъв и ако управляваме, разбира се, сектора. От около 10 дни, може би 2 седмици, всеки ден сме и на земеделско събрание с различни точки на страната. Част от програмата включва и предложения, които сме получили. Затова и срещата днес беше с идеята да ви представим нашите виждания, да получим обратна връзка, вашата болка и да я финализираме. Разбира се, след втори ще стане ясно как продължаваме. И така, откъде тръгваме? В тези две години, след като ГЕРБ слезе от власт през 2021 година, бизнес средата коренно се промени. Извън, бих казала, тотално грешните решения, които взе промяната за сектора, като емблема на тази управленска немощ мога да охарактеризирам административния произвол със спирането на корабите за износ, включително натоварени. Войната в Украина даде изключително лошо отражение върху целия земеделски сектор в Европа, особено Източна Европа. Откъде тръгваме? За две години намаление на производствата във всички сектори на плодове и зеленчуци, само че слайдовите ви не са много точни, да е надолу, о не. Няма значение, примерно за картофите са минус 14%, при зелето има различни минуси, давай надолу. Съжалявам, че са така табличките, но ние ще я качим на сайта. Вижте в животновътството, данните, които имаме за животновътството са от 21 година и вижте намалението всяка година колко е. Като най-голямо намаление, източниците са официални, НЕСИ и агростатистика. След месец очакваме данните за миналата година, когато във връзка с кризата с фуражите, всеки животновът тук знае, че стана поголовно намаление на малките ферми, още повече намалиха обема си, за да могат да изхранят животните, които остават. Тоест тези цифри ще са още по-лоши само след един месец за следващия годишен период. Давай надолу. Какви запаси имаме вследствие на... И всичко започна с спрения износ от Асен Василев на времето. След това проекцията на решенията на комисията във връзка с подкрепата на украинската селскостопанска продукция. Рекордни запаси от средните в страната. 2 милиона и половина, грубо казано, основни зърна към 31 декември. Милион и половина към днешна дата. Следите борсите всеки ден се сриват на всичкото отгоре и цените по световните борси, където при нас, разбира се, това е проекция на цените, на които се търгува. Тук са дадени по зърна официални статистически източници за увеличените запаси. Над милиард лева на практика не обърнати в пари. Надолу. Тук за ваша информация, вероятно тази информация влияе и по борсите, една прогноза на USDA, тя показва, че в Украина се очаква производство, което е сходно с последната стопанска година. Това дава анонс за една трудна маркетингова година поредна, следващ анонс. Износа на Украина към Европейския съюз, следствие на две решения. След малко ще кажа, че това са и двата на практика външнополитически риска, като само по един от него може да вземем отношение. Виждате какви са количествата на пшеницата, на царевицата, на слънчогледа, които са влезли необичайно, за която и да е друга маркетингова година, в България и в Европейския съюз. Може би на слънчогледа държим рекорда към февруари месец, натрупване от миналата 950 000 тона слънчоглед, внесен от Украина. В България. Пшеницата е най-малко 34 000 тона. Царевицата също. Обемите са малко, но процентът увеличение е огромен. Надолу. Така, част от... Тая презентация е стара, бе, хора. Нищо. Продължаваме. Част от проблемите... Нищо, аз ще продължа. Да, защото искахме да използваме последните актуални статистически данни. Излязоха снощи, затова снощи коригирах цифрите отново поради тази причина. Така, тук е... външно-политическия риск, описан, по който може да вземем отношение. Публикуван е проект на регламент с две думи, който ще удължи с още една година безмитната търговия на всички плодове, зеленчуци, селскостопанска продукция и храни Украина, Европейски съюз. Тази процедура за приемането му трябва да приключи до 1 юни. Тоест, реакция по този проект на регламент може да направи единствено служебното правителство. Сега с котото си от нас запътувахме и казах, че това за мен трябва да се каже. Засегнати страни са Полша, Унгария, Румъния. При всички случаи сега е времето. След 1 юни реакция по този проект на регламент не може да има. Това е една от външнополитическите фактори, който доведе до тази криза на ликвидността. Аз определям състоянието на сектора с едно изречение. Започнах работа в сектора 95-та година. Преминахме периодите на Жан Виденов с надценки, на печалби, на разходи, кризи. След присъединяването ни в 2007 година, ние сме в ситуация на най-сериозната ликвидна криза в сектора. Перспективата за настоящата година по това, което ви представям от публичните данни, не изглежда позитивна. Вероятно, втория външнополитически фактор, върху който вече не може да влияем. На 18 март беше подписано удължаването на Черноморската инициатива за зърно, която бе подписана в Истанбул миналата година и позволи да минават кораби натоварени с зърно през Босфора. Също ключов документ, за да не стане ситуацията още по-лоша. За съжаление, на сайта на ООН има само данни, че има подписано споразумение. Няма обаче данни за това с колко мандата е, с какъв срок е. Настоящото беше 120 плюс 120 дни, два мандата. Това все пак позволи да има търговия. Източниците неофициалните, Русия и Украина, двете страни, твърдят за два различни периода. И съм длъжна все пак да кажа какво сме намерили с информационния поток. Единият е 60 плюс 60 дни. Тоест, това би отежнило доста ситуацията. Да слезем надолу. Минаваме към национален план. Какво си сътворихме сами? Стратегически план. Основният документ за разпределение на бюджетите между секторите. Изключително нелогично бюджетиране, изключително в ущърб на хората, които произвеждат. За пример обичам да давам разпределението на тъй наречения зелен бюджет или задължението от над 1 милиард евро за 5 години да ги разпределиш към озеленяване, към практики, щадящи климата земеделски, ти ги разпределяш към непроизводствени площи 20% от тях или 1 милиард. Дай следващото. Ще храним дивеча за 45 лева на декар, пък ако произвеждаш храна, ще вземаш 20 лева на декар устойчив доход. Единия фрапиращ пример. И втория е елементите на ландшафт. Ето вижте ставките. До миналата година ви сте получавали 12 лева на декар, за да поддържате редицата дървета като елемент на ландшафта подрязана. Сега ви може да получите до 176 лева на декар. Моят въпрос е, кое се промени да окастриш 4 дървета като елемент на ландшафт, че вместо 12 лева сега, до сега да вземаш сега 176 лева? Всичко това пренасочи 200 милиона евро от пари, които може да дойдат за животни, за трайни насъждения. Дори в основната ставка на всички, включително и зърнопроизводители, отидаха за синорчета, дървета в група и т.н. Това го давам като анонс и после като мерките, че нещо, което незабавно трябва да се оправи надолу. Така, тръгвайки, стратегическия план има още други минуси, но за да не се повтарям и да не губя време, ще ги кажа в най-важните промени, които първо бихме направили, ако имаме влияние в сектора. Какво предлагаме като програма въз основа на средата, която накратко представих и факторите за това, как стана така пазарната среда. Първите мерки са по-скоро наши национални инициативи, които смело мога да кажа, имаме политическата смелост и отговорност да ги инициираме. Крайният резултат зависи от другите държави членки, които са силно засегнати. Това са Полша, Румъния, Словакия. Да предприемем обща инициатива сред тези държави, това е източния блок, и да нормализираме пазарната среда. Асен Василев, аз не мога да не се отклоня просто. По срещите си с хората казва, ние трябва да подкрепяме вноса на Украйна, защото провокира да свалим цените за хората. Абсолютна лъжа, измама и популизъм. В Украйна стандартите на земеделие са различни, съвсем без всякакви задължения, които оскъпяват европейското земеделско производство, и това е всеизвестен факт на всеки земеделски производител, но се манипулира общественото мнение и се настройва срещу сектора. Да не говорим, че цените не падат за потребителите и не са виновни нито земеделците, а са виновни на практика каналите, които са твърде големи като влияние върху пазара на крайния потребител. Втората мярка, тя обягна сякаш от вниманието на всички. Комисията, когато избухна войната и предпре спешни мерки да подкрепи търговията с украинска стока, защото земеделска тя изхранваше страни от третия свят, актуализира една трансевропейска транспортна мрежа и България беше с пристанище Варна, Русе и ЖП инфраструктурата горе на Румъния границата. Нищо, една година по-късно България даже няма подаден проект да увеличи капацитета на тези транспортни логистични връзки, които в дългосрочен план след войната биха били от полза като цяло за сектора. Ние бихме го направили веднага спешно, защото половината от тези пари ще ти ги даде Европа. Сега, мярка 3, тя е част и от мярка 1. Да, аз ги казах. Да, те са част от... Да. И нямаме подаден дори проект. Дори няма задействано проектиране. Сега, мярка 3, това е също за равнопоставеността. О, и аз го четох. Да, и бяха дошли в Народното събрание с такъв амплом. Обявиха как са работили по тая транспортна карта и включили България, пък тия видяха, като ти ме представиха, защото всичко беше спешно заради войната, но това отклонение. По отношение изравняването на субсидиите, тема, която пак се яхна популистки, нашето министерство пусна една декларация за сведения на съвета, от която няма да проистече нищо. По регламент за многогодишната финансова рамка, дебата за нейното изпълнение се отваря в средата на периода. Ние смятаме с страните, в които сме в една група под средните, да инициираме дебат, тъй като и инфлацията много висока. Има твърде много предпоставки да поискаме изравняването на субсидиите да стане в този програмен период до края. Тук искам да направя едно уточнение. Не очаквайте, че това е манна небесна. В настоящия период сме на 214 евро на хектар средно теоретично плащане, ще станем на 230 евро на хектар средно теоретично плащане. Или обърнато в на декар ще получите увеличение примерно от 3 лева на декар. За да знаете докъде стига това изравняване. За да няма, има някакви свръхочаквания, нали? На практика конвергенцията, изравняването представлява от тези с по-висок вземаш, за да изравниш средното. Това е формулата. Това са всичко. Вече ние се го разпределяме по инструментариума в самия стратегически план. Така, отиваме на националните мерки. Може, искам да кажа 4 основни национални мерки. Първо започваме с промената на стратегическия план. Поне 15 основни поправки започнах с онази таблица. При тази ликвидна криза на сектора, да дадеш за елементи на ландшафта да кастриш по 4 дървета 200 милиона евро, извинявайте. И никой не зададе този въпрос. Между другото, това е първия стратегически документ, който на практика беше приет от държавата, изпратен за одобрение без да мине на обществено обсъждане. Така че на практика вие го видяхте след като беше одобрен. Да, 200 милиона евро. Категорично ви казвам, че нашето предложение ще бъде да се върнем на 12 лева със съответната инфлация максимум. Промените други в стратегическия план, тъй като секторът е тук и ще ги анонсирам. По отношение на животновътството. Там как можаха да намалят ставките за суровото мляко на едрия рогат добитък млечно направление? Това при тази ситуация на пазара на сурово мляко, който се влошава изключително в последните две седмици. На всяка среща научаваме информация за нови сделки, цените са все по-ниски. Вече 15-ти ден сме всеки ден по някое събрани. Обвързаната подкрепа. Има, примерно, трапезния картоф е отделен 17 милиона евро, без да има един трапезен картоф, който се произвежда в България. Там също изпуснахме момента за вето на регламента, който изключи трапезния картоф от подпомагане, но няма да се връщам назад. Това беше първото служебно правителство. Както и да е, примерно там има ресурс, който няма как да бъде усвоен, или пребюджетиране. И трябва да върнем подпомагането съответно на дохода, който носи сектора млечни. Изобщо за намалени ставки не става да има въпрос. По отношение на някои малки схеми, за да освободим тук бюджет, те може да минат и към държавната подкрепа. Трайни насъждения. Намалена ви е ставката за практика, която всички прилагахте за тревяванията. Също пребюджетиране. По всички екосхеми, абсолютно ново пребюджетиране. Там компенсаторните ставки нито ще мотивират вие да ги прилагате, нито са справедливи между отделните сектори. Оранжерийното производство. Друга емблема на глупостта. Хидропониката е изключена от подкрепа. Не била почва. Мани два програмни периода подкрепяме и никога не е имало проблем с комисията. Цитира се някакво определение. А не разделяне между отопляеми и неотопляеми. Всичко, между другото, което бранша поиска и в наредбите, видях при първата наредба, която излезе, няма нищо отразено. Очевидно работим в режим на пълна нечуваемост. Маркирам, нали, основните теми. Биологичното направление. Ами ви биологичното на практика то е ощетено независимо от големия бюджет, защото е демаркирано в националната наредба с всички други възможни мерки за интервенции. И на практика ти вземаш 100 лева, мисля, че беше на хектар образно и нищо друго. Животновътството, демаркация между биологично и хуманно при съвсем различни отношения. Категорично ви цитирам, нали, най-фрапиращите, за да, нали, в дебата може да отговорим и на други, които живота, земеделската практика ясно показва, че няма логика да се впишат. Мярка втора. Плана за възстановяване, Националния план за възстановяване и устойчивост. Да, за да се слушаме и после в дебата да можем, нали, да не задаваме въпроси, които са ясни от презентацията. Бяхме включили големия проект за пълното възстановяване на напоителни системи в НПВО-то. Между другото, това беше основното, заради което направихме и новата програма наша. Вече не може да се предоговаря този план. Не само не може, но източници твърдят, че България може би изобщо няма да получи следваща вноска. Томислав Дончев е тук, той може повече от мен да каже. Което означава, Асен Василев го махна, за да сложи неговите батерии. И махна напоителни системи. Те бяха долу-горе на една и съща сума. Ние знаем, че това е базата, за да има перспектива в земеделието и ще заложим изпълнението на този проект с национални средства в рамките на един мандат за управление, ако има такъв. Оттам насетне надграждането вече ще стане, нали, от самите оператори, ще имат възможност за това по отделните инструменти за подкрепа. С две думи, до какво ще доведе това? Поносима цена, повече площи за напояване и възможност за надграждане. Имаме ги с конкретни цифри. За същите поливни площи в момента 40% по-малко разход на вода, което го броите в изражение на парите за ставката за цената на напояването. Това е възможно, проектът беше готов. Абсолютно престъпление към сектора, мое мнение. Мярка 3. Вземоспомагателния фонд, който се създава към Държавен фонд земеделие. Между другото, вие не знаете, вероятно, тъй като дебат аз медиите не видях по темата, но от всички субсидии, които ще получите за настоящата кампания, която още не е започнала и не се знае кога ще започне, процент и половина от всички тези ваши плащания ще ви бъдат удържани. Да. И, значи, го знаете, те са за взаимоспомагателен фонд. Ние ще разширим обхвата на приложението на взаимоспомагателния фонд, покриващо всички рискове, включително и за суша, включително и за изваляване. В Румъния започва проект, който ще провокира изваляване. Може би го знаете това нещо. Има такива практики навсякъде по света. Ние трябва да работим с стратегически планове за това как и се изменя климата. Този взаимоспомагателен фонд, освен от тази вноска от вашия пакет плащания, може да се финансира и чрез други вноски, включително на държавата. Следваща голяма, тук е мярка 1, четвърта мярка, това е труда. Част от намаленията на производствата, особено в зеленчукопроизводство, трайните насъждения, е и липсата на човешки ресурс. Тук ще ви кажа, аз няма до края. Свършваме след малко. Отчаиващо е, това е истината и аз не очаквах. Толкова години все пак съм част от сектора, независимо от едната или друга страна. Не съм очаквала, че в такава криза може да се изпадне. Мерките за труда. Искам да ви кажа, аз поканих Деница Сачева също, но тя не е в София, тъй като те са разработвани с нея и с Краси Вълчев. 4 промени предвиждаме в трудовото законодателство, за да имате по-голям достъп до труд и работна ръка. За интензивните производства смятаме еднодневните трудови договори, които наистина са голям проблем. На всичкото отгоре ще влезе в сила и социалната условност и вие ще получавате и санкции върху субсидиите, ако има нарушения. Да го променим. Един вид, просто го обяснявам, платформа за електронна търговия на права за наемане на работна ръка с отчитане на примерно на едномесечен период. Ще разработим национални програми, национално финансиране. Това означава. Това означава. И в Министерство на образованието, там е това е уточнено с Краси Вълчев, за да върнем стажовете за прибирането на реколтата. В края на учебната година и в началото на учебната година за професионалните средни училища и за висшите учебни заведения. Това ще бъдат платени стажански програми. Да не се изтълкува сега, че ще връщаме стария елемент с задължителния елемент в това да подкрепиш прибирането на продукцията. Не, това ще са доброволни стажански програми, с заплащане осигурено от държавата, с възможността фермера да ползва този ресурс, да си прибере реколтата. Втора национално финансирана програма към Министерство на труда и социалната политика, за да задържим хората трайно в сектора, най-грубо казано да получават плащания за обучение, допълнително извън труда, който ви плащате, за да останат в сектора за постоянно. Между другото, подобна национално финансирана мярка има Франция, която трайно ни взе групи от работниците, с които са с трайно го знаят, във Франция да им обират гроздито, освен че им плащат труда, им плащат обучение 6 месеца, така че да знаят, че като дойде гроздито, могат да си ги приберат с автобус или самолет от България за 20 дни да им обере реколтата. Говоря за подобна национално финансирана програма. Пак казвам, тя би била доста по-експертно в трудовото законодателство да ви обясни тези програми. Трета и четвърта мярка са промените в трудовото законодателство кодекса, които влязоха в 2020 година в сила за COVID-а да подпомогнем реализацията. Тези мерки, какво казват, които са безработни, за да получават помощи, трябва да дойдат да положат 14 дни труд в земеделска ферма, вместо да метат улиците, да оберат реколтата. Усмихвам се, защото тогава Лазар Лазаров, който е настоящия вице-премьер на държавата, беше член на управителния съвет на фонд земеделие от Министерство на труда и социалната политика, изключително консервативен, против тези промени, защото не знам какви харти световни за правата нарушаваме. Но с политическата воля на ГЕРБ и съгласието на министъра тогава Деница Сачева, ние въпреки всичко го приехме. И розовите градини в Казанлък, това беше инициатива на кметицата, се обраха. В знак на несъгласие и протест, сегашният вице-премьер тогава напусна фонда, че нарушаваме правата на хората за полагане на труд. Казвам го като пример, че в момента не може да очаквате креативност в посока на трудовото законодателство. Другото, което може би трябва да спомена, което е пак част от моменти в стратегическия план, това е да стимулираме семейното фермерство, има го по възможности като регламент. Това е да се пенсионира родителя, собственика, рано, преди общо законодателство, ако предаде на наследника си фермата и да получи допълнително плащане, ние това ще го разпишем като възможност. Навсякъде за земеделието ми се поставя въпроса за раното пенсиониране и втора категория труд. Не мога да дам отговор без Деница Сачева да е тук, защото би било несериозно. По отношение на държавната подкрепа. Нали, маркирах стратегическия план, ще отговорим на въпроси за държавната подкрепа. Сектора трябва да знае, че ние ако имаме мандат за управление, ние ще продължим инструментите за подкрепа с национални средства, които сме прилагали. Също така искам да кажа, че на практика в тези две години продължаването изобщо на тези инструменти беше по инициатива на парламентарната група на ГЕРБ. Няма да ги изреждам, за да не губим време. По отношение на индустриалните сектори и в стратегическия план е записано, ние ще продължим държавната помощ като инструмент за подкрепа на индустриалните сектори, свиневъдство и птицевъдство. Там, разбира се, в детайли поставено имахме големи фермери в събрание в Монтана, мисля, че беше, или в друг град е било вече, не мога да се сетя. Поставиха въпроса за броя на оборотите, които ще финансираме. Поели сме ангажимент инструмента да бъде актуализиран така, съгласно настоящите нужди. Шумен ли беше? Така. Опитвам се да бъда кратка. По отношение на хранителното законодателство, може би и за те са вече свързани. Тук пак по примера на мерките, които взехме по COVID-пандемията 2020 година и в подкрепа и на българския производител, и на потребител, ние ще приложим национални мониторингови програми. Какво беше 2020 година? Давам го за пример с доматите. Нито един камион с домат с произход извън БГ не влезе в България в периода на COVID-кризата след 2020 март, без да има контрол. Имахме протест на борсата в Слатина. Тая пошилка, че сме яли домати с пестициди и никой не е проверява, не, напротив, 2020 прилагахме 100% контрол, комисията се възпротиви, COVID-а го отпушиха и прекратихме програмата. Или подобни мониторингови програми за контрол на суровината на входа на пазара, на преработката, възнамеряваме да приложим включително и като мярка за подкрепа на българското фермерство. Там има процедура, между другото, в комисията, ма като уволниш грамотните, така става, няма как да знаеш тия процедури. По отношение на храните, тук с две думи мога да кажа, за да не отежнявам разговора, че на практика ние сме извън всякакво европейско в синхрон с европейско актуално законодателство. Това, между другото, има с жалби към чужди оператори в комисията, така че тук има 4 стратегически документа изцяло нови да се приемат и в областта на храните, и за ветеринарно-медицинското законодателство, и за две стратегии, мисля, че беше, и разбира се, изцяло укрепване на системата на БАБХ, която сега може да каже, така че е доста деструктирана. Предлагам да спра. Тук имаме, между другото, всичко това ще го качим нали, на Фейсбука, на сайта. Тук имаме различни мерки по отношение как да насърчим произведеното в България. И ако сега някой говори за веригите, те държат 68% по официални данни, а вероятно и повече от търговията на дребно на храни. Ние бяхме единствените, които посмяха да говорят с веригите на висок тон и да им наложим да влязат български производители в тези вериги. И никой до сега не е посмявал с веригите да се говори на висок глас, освен ни. Даже не знам как няма уволни тогава началника, нали? Но в крайна сметка 450 оператора влязоха в веригите. Това беше по времето на COVID-пандемията. Тук сме презентирали няколко наши идеи за разработване на браншови стандарти, брандирането на местното производство и ще дойде на дневен ред отново законодателството в детайла, без да нарушаваме общо европейските регламенти, как веригите да дадат достъп на регалите си за свежи местни храни и така нататък, практики, които се опитаме да внесем в нормативната уредба. По отношение на поземленото законодателство, защото получаваме въпроси за това. Между другото, също едни процеси в собствеността на земята се развиват и изнудване на арендаторите при тази ситуация, която обясних в началото. Там също КЗК веднага трябва да вземе мерки. Вероятно може да се наложи и някаква нормативна промяна, но ние бихме приписали на практика законодателството в областта на конкуренцията. За поземленото законодателство, член 37 за споразуменията. Нашата философия и идея е, че този режим трябва да се запази, той трябва да се подобрява, той трябва да има опция да стане дългосрочен, предвид дългосрочните агроекологични ангажименти от 3 до 5 години. Две от асоциациите на собствениците на земеделски земи искат премахването на това и по-големи частни собственици. Категорично смятаме, че това би било в ущърб на нашето земеделие. Така че ние ще развиваме, посоката ще е към развиване на този инструмент. Втора промяна по отношение на животновътството. Държа да го кажа, защото там кризата също е много голяма, особено с това сурово мляко. На всяка среща нова цена се казва. Тук първо нормата животинска единица на хектар. Там, където има възможност за оземляване на животинските единици. Ние ще говорим в посока да повишим тази единица. Защо? Този фонд е разположен неправомерно. Видяхте статистиката за животните, като излезе след един месец и за миналата година, ще имаме трета година трайно намаляване на поголовието, неравномерно разпределение на този фонд спрямо фермите, така че ще дадем възможност за по-висока норма за оземляване, а в държавните помощи за подкрепа на сектора, вероятно ще вървим към разделение за нивата на подкрепа на тези, които са оземлени и на тези, които нямат достатъчно фонд за изхранване на животните. Ами това от нас в основни линии, защото се старах да бъда кратка, да преминем вече към въпроси и предложения. Всичко това ще ви бъде достъпно, както и с това, което чуем от тук от срещата. Ще допълним програмата, тя е 50 страници на земеделската програма. Това, което имаме консенсус, ще допълним мерките в детайла. Винаги сме били отворени за диалог и за комуникация. Винаги е било много трудно, но мисля, че наистина сега ви стана изключително трудно и перспективата...
Здравейте, Владислав Михайлов, съм от млекопреработвателите. Специфични теми земеделски с господин Грубев и с госпожата, аз си ги коментираме, но мога ли да помоля за едно ваше мнение по отношение на тия внезапни силови проверки, които вървят срещу асоциациите от страна КЗК последните тук 2-3 дена? Мене щяха да ме арестуват преди 2 дена, Петя Петкова вчера щяха да арестуват от птиците. Откъде идва този проблем? Обяснението на Гече вчера съм специално ходих. Той каза, че КЗК не е подресорно на изпълнителната власт и не могат да окажат никакво влияние.
Незаконни арести, масови. Така че това е нормално.
Това е картел с веригите да дигаме цените. Това беше обяснение.
Ами... Аз от това, което слушам, просто по-скоро чакам вие да ми кажете какво се промени, колко остана за тези две години, как се развихте.
След ТНС 70, която госпожа Танина каза, която е изключително ваша заслуга, ТНС 70 от май месец 20 година.
ТНС-та означава отхвърлянето на пари от джипка.
Да, да. Ставаше въпроса 90%
беше на тези пари от него да призна.
Минало времето, където от джипката се раздава.
Нали не беше лошо, брат?
Да. Много хубаво време беше.
Страдат са и кметовете и всички.
Дано се върне това време.
От лятото на 20-та година време назад. Много назад, има и конъюнктура за това нещо. Аз, госпожата, да организира тази среща с три теми, които ако може да ги коментираме. Едната тема е намеса, по какъв начин намеса от страна на държавата, за да се регулира изкривеното състояние на пазара на хранителни стоки. Ние загиваме. Не говоря само за млекопреработвателите, за цялата хранително-вкусова промишленост. Една шепа търговци ни унищожават. Втората тема, която е много актуална, за да стане по Втората тема, за да станат по-продаваеми нашите продукти, ако ще и като временна мярка, ДДС-то на хранителните продукти, евентуално в частност поне на млечните, тъй като поне по официални данни най-големият инфлационен натиск и най-голямото скъпяване именно при млечните продукти от всичките хранителни продукти. И третата мярка, виждам, че вие сте засегнали, конвергенцията, разликата в нивата на субсидиране на българските земеделци, животновъди и преработватели спрямо общо европейските. Тя госпожа Тарата каза, че при площите може би няма голяма разлика. Говорим наистина за 4-5 лева, но при животновъдството разликата е много голяма, а при преработвателите, освен мярка 4-2 на ПРСР и подпомагането 20-та година пак при вас за COVID-а и сега ето ни отпуснаха пак някакво малко за украинската криза, на практика за преработка няма абсолютно никакви помощи, абсолютно никакво подпомагане, нито вътрешно национално, нито европейско. Това са ни трите много болни теми. Веригите, ДДС-то на храните и субсидирането, по-ниски на субсидиране, които ни правят неконкурентно способни.
Божидар Петков, Българска асоциация на малинопроизводителите и представител съм на колегите от Плодове и Зеленчуци. Господин Борисов, за втори път идваме при вас. Проблема за водата и пак го слагаме на първо място за борбата с монопола на напоителни системи. В момента сме в страшна готовност, защото убийствените цени с над 300% съсипват както Плодове и Зеленчуци, така и оризопроизводство, така и производство на фуражи, което ще иде за нашите колеги животновъдите. И смятаме, че това е първата стратегия, която трябва да се разработи и да се направи дългосрочна политика. Второ, подкрепвам колегата за ДДС-то. Ние много пъти в нашия сектор също апелираме или да се намали, да се редуцира неговата стойност, или да имаме обратно начисляване на ДДС, което ще облегчи много работата на преработвателните предприятия, за да могат да купуват от нас. Защото купувайки от чужбина, те не начисляват ДДС и им излиза по-евтино. Ако има този елемент на обратно начисляване, господин Грудев ще ви каже този процес как работи и работи много успешно. Госпожа Танева от нашите 5 въпроса на 3 отговори, зато ще кажа и третия за работната ръка, което е. Тук не се засегна на възможностите за внос на работници, сезонни работници от трети страни. Смятам, че както го прави Гърция, Испания и всички европейски страни, въпреки че се бият в гърдите, че не било редно да се внасят работници от трети страни, го правят. Гърция има внос на работници от Египет с държавна квота. Този въпрос, ако може да се разреши. И още една наша идея, която е от доста време, да се направи възможно да има трудова миграция в страната, примерно от Родопите да ходят да прибират реколтата в Дунавската равнина, вместо трудова емиграция. Да направим всичко възможно, дали с работнически кампуси, дали с други обучителни програми, примерно да съберем хората да ги обучаваме на една градина и те да произвеждат там и производствените практики. Така мисля, че този елемент е добър. Но водата, ДДС-то и спирането на вноса от трети страни по една елементарна мярка, която аз като специалист по растителна защита съм предложил от 4 години на базата на анализи и внос на продукти с неразрешени за Република България химически съставки е достатъчна преграда да прекратим всеки един внос, независимо от европейските регламенти. Това не е единствения и много голям кос и това ще го потвърдат специалистите от Агенция по безопасност на храните. Внася ли са плод или зеленчук и в него има един елемент, който не е разрешен за използването на този зеленчук в България, този зеленчук дори транзитно не може да премине. Бяхме в Германия, казаха, че имат интерес за сливи, обаче ни дадоха един списък, че всички вериги в Германия биха купили сливи, ако се третират само с 4 препарата, които те са посочили. Ако има един или два горница, дори те да са под нормите за остатъчни количества, те не се купуват. И какво става? От Молдова и от Украина, с цел да се изнесат в Европа, влизат в България, защото е най-близката европейска страна или Румъния и остават там. Обаче румънците им го забраниха това. Вкарват го в България, първата европейска страна и край. Защото ние не искаме сливи. Германците искат сливи, ама те не искат пък такива, дето имат и така. Но този момент за наличие на неразрешение в Република България остатъчни количества ще бъде достатъчна бариера. Кой иска още?
Напоителни системи има една методика, която е резултат на приходи и разходи. В момента ви дигнаха цената 150% или 300% при вас във вашия конт. 300% увеличение на водата. Знаете ли защо? Защото не си събират приходи. Специално във вашия конт горе има 3 пъти намаление на събираемостта на приходите. А водата, аз много ще се изненадам да не се ползва в същия обем. Защо напоителни системи не си събира приходите в момента? И най-лесното е дигаме цената
на производителите. Аз познавам двама човека, които са си платили и ще ги накарам да си ги платят, но има един друг елемент. Бяха пуснати, това е пак по статистика, пуснати са от МОСВ 16 милиона кубика за напояване само в тази линия, а напоителни системи са събрали пари за 900 хиляди.
Безразно, другото са напоителни системи не си управляват дейностите да. Въобще.
И за това, господин Борисов, искам и като председател на председател да си говоря не като приятели или бракове, защото ние сме от тази група бунтарите, които още преди нова година искахме да променим стратегическия план, защото ние още тогава видяхме грешка. Тогава ни обвиняваха, че сме бунтари, че работим за опозицията, т.е. може би за вас, и подкопаваме авторитета на правителството. Сега след 4 месеца същите хора говорят вече с нашите думи, че стратегическия план е лош и че трябва да се промени по най-бързи начин. Трябва към 4 месеца, а не до сега да сме забравили. И сега хората, които вие помните да им отваряте очите допълнително, казват, че това е истина. До тогава нямаше кой да ни подкрепи, да сме го променили и всичко да се състави.
Уважаеми господин Борисов, госпожо Танева, уважаеми колеги, познаваме се с всички. Сектор животновътство, ще взема думата по сектор отношение. Какво положение се надава сектор животновътство в момента и до къде ни докараха тези наши ловци? Но тези наши ловци трябва да се признаем всички, че всички са виновни, за да ги докараме. Допустим. Сектор животновътство, господин Борисов, госпожо Танева, не е забравял вие по ваше време какво направите сега. Кредите да не избравя. И в какво положение? Недопустимо е сега в момента в стратегическия план и ги упоменат тия неща. Пазара е задат от всякъде, колегите младите са завръсти, нашето ниво са седмици. Стратегическия план. Навсякъде, във всички съседни държави на България, ставките са повишени, когато са намалени. На всички колеги, не само на сектор жълтовица. Това чудо. А ние, рушовиците, сме поставени, просто не ни връщат към внимание. Ние нямаме никакъв контакт с тях. Така че се надяваме, господин Борисов, всички заедно. Работещите хора в България не са забрали вашите проблеми, които направите за целия сектор. И трябваше да надграждаме, а не да се връщаме назад. Сега се връщаме много назад. Върваме се много назад. Млечното говедовътство, особено млечното говедовътство в момента се, то няма къде да се продава на хора. При положение, че в момента те допускат, да, ето колегата, щях за малко да го арестува, а миналата година, когато управляваха пепенците, аз така им казвам, пепенците, всичките нашите рушови организации в сектор животновътство бяха проверени един по един. Един по един, проверявани с стопанства, с кучета, с работници и така нататък. Аз не съм прекратявал да бъда проверка. Така че не се оплакваме, ние просто сме тук при вас и между другото искам да ви благодаря, защото сте една първата политическа партия, която кани бранша. Никой друг тук не сме, ние го канем, не така поне, аз не съм. Ние, поне нас никой не е канал жълтовите. А ние представляваме една от най-големата организация. Така че ви пожелаваме успех, надяваме се всички заедно да се помогнем. За да може да промени стратегическия план, най-важно нещо. Така продължавайки, ние загубихме много стопанства. В две години ние загубихме много млечни ферми. Ами в Родопите, в планинските и полупланинските региони, госпожо Танева, обърнате внимание каква ставка се сложи за тези местните животни. Унизителна ставка. Това е гръбнака на животновътство, България. Автотомните проди животни. Това е гръбнака на сектор животновътство. че имаме много работа. Нека си пожелаем успех на това. Работещите хора, много ви казвам. Няма да забравя добрините, така че успех ви желая всички заедно да се върнем в ритъм народ. Благодаря.
Наистина много благодарен за поканата. Вие сте единствените, които ми поканиха, и съм набелязала някои неща. Набелязала съм някои неща относно това как сме изкарали без вас или докато работихме с вас и след това. Трябва да ви кажа, че такива проверки в живота си ме занимава лично аз. Всеки ден и до миналия ден Министерството на земеделието ми обясняват как знаят с какво говорим, как говорим. Абсолютно всичко. Да, даже казаха, че ние не работиме за сектора, работиме единствено и само за един-двама човека, визирайки вас. Там сме под списъци, буквално ви оказвам, другите експерти са ли виждали. Моето име тире ГЕРБ, нейното име тире ГЕРБ, значи с госпожа Степанчева миналата година бяхме положили наистина голям начин. Слава Богу, може да се гордеете с нас, всичко мина перфектно, чай бяха отчуден. Много благодарим на госпожа Танева, прекрасен човек. 10, 11, 12, 1, тази жена, гледайки децата, четеше с нас стратегическия план, не съм, госпожо Танева, благодарим. Покрай вас станахме експерти. Освен минусите във връзка с животните, които бяха по стратегическия план, трябва да ви кажем, че 40% от животните, както знаете, над 10 години няма да се подпомагат. Само че да, обаче те са заложени като бройка в стратегическия план и влизат в бюджета. Но къде си тия пари не знаем, ставката си остава по-малка с 30%. Тоест ние започваме на целият този хаос, започваме с много по-малко пари. Мога да ви кажа, че ще плащаме и данък въздух на животните, над 150 или над 350 животни, не знаем още. За това, че ги гледаме в нашата страна. И наистина, за да вземем субсидиране, казвам ви най-интересните неща, примерно за хуманно отношение за едно животно, строейки с бетон, кулки, макатито екстриси помислите, включително легла, ландшафта, отсичане на дърво ще вземем три пъти повече, отколкото този производител. Абсолютно съм съгласна с колегите. Още веднъж благодарим, пожелаваме ви успех. Категорично трябва да ви кажа, че желаем да се върнете. Това е лично мое мнение и го казвам от свое име. Имам един въпрос към господин Борисов от Жените фермери. Бихте ли съдействали за по-раното пенсиониране, което сте го заложили, разбира се, всички, поне за жените? Защото аз съм любител на жените фермери.
Тук е скандали, скандали ще трябва.
Уважаеми колеги, ясно е, че от това, което разбирам, аз мога да ви отговоря по някои от темите, макар че тази покана, която те си отправил, аз мая не аз се гласувал. Защото срещнете с вас са само една графа.
Проблемни.
Искаме Едикос.
Сега вие искате от нас.
Години ние го правим. И вие видяхте, че за две години. Тези хора дори не разбират, че особено в животновътството това е биологичен процес. Не може да насилиш природата. И когато едно поголовие намалее, му трябва няколко години после да се възстанови. Аз ще започна с това, което е чисто политическо. Парите ги няма. А вие говорите само за пари. Това безумно харчене на пари за пенсии, за плати, обрече всички сектори други. И под привидната формула, ето ние даваме, ние всички искаме да дадем. Само че за това нямате и няма да видите числата в бюджета. Аз помня тук с Радо. Ма ние сме се до бой стигали да напишеме под чертата, че ако има еди кво си, когато махахме там за горива, помниш, часове, сега две години те даже и протест като правите не го отразяват. Моля? Да.
Значи, по-ги бива. Защото вие съберехте се 10 човека, протест, и веднага в Министерски съвет, и веднага излизате с решение. Ако не, днеска утре, тогава беше практиката. Овце, прасета, какво ли, кози, биволи, домати, краставици, мога подред да ви казвам, като ви гледам всеки един от вас. И от вашето изложение разбирам, че сега сме се върнали назад и трябва още повече пари. А те ги няма в бюджета, няма ги в държавата ги няма. Сега юли месец още с 5% се дигнат пенсии. Фискалният резерв сега слезе на 10 милиарда. Ще теглим октомври още 10 милиарда заем. Лихвите отидаха в небесата. 1,5 милиарда са лихвите на България годишните, ако не са отишли на 2 милиарда вече. Чувате ли за какви цифри и какво ни причиниха? От първия ден на войната украинското знаме стои тук. И те имат нашата подкрепа. Но подкрепата за Украина трябва да се изразява в оръжие, в боеприпаси, в горива, в това, което им е нужно. Факт е, и защо толкова ясна граница слагам. Факт е, че газопроводите в Украина не се бомбардират. Факт е, че тракторите орат, сеят, жънат и не ги бомбардират. Затова ние много ясно казваме 100% подкрепяме Украина във всичките военни действия, а когато тяхната стока ще убие нашето производство, и вижте Асен Василев какво изродено чувство има. Казва, като не са по-ефтините, само че те третират Асене, техните царевици, особено Слънчогледа, с препарати, които в България са забранени. Нали така? Или греша? Така. Не са разрешени. И затова техните и добиви стават по-големи. Затова много площи, като влезе мухата в Слънчогледа, какво се случва? А кух! Пада добива! И затова имаме 1 милиард ли колко? Близо 800-900 милиона тона стоят. Моля? Така. Защото нашия тор струва 1700-800 лева. Ние можем да използваме определен вид само химикали за третиране, които са приети от Европейския съюз. А като дойде контрабандата, жито, царевица или слънчоглед, меша се с нашото, печелят контрабандистите, а те, които орат и сеят, в момента седат тук и ми казват, дотира и още нашето производство. Е, това е практиката. Няма нищо общо подкрепата на Украина с това да спазваме правилата. Ако се изнася, има зелени коридори, пломбират се камионите, като излезат за Турция, тогава няма работа по нашите складове. И всичко това беше изпуснато 2 години. Наводнено е всичко, знаете. Само, че цените, Асен Василев не знае, че няма как да паднат. Вие ще унищожите стоката, ако е застрахована, няма да продадете, защото не ви излиза сметката. Всеки ще влезе в огромна загуба. Така, че тук ще ви подкрепяме максимум, защото имаме много ясна теза. Да за оръжието, не за контрабандата. Ясна и точно. Приходите в държавата са толкова малко при нарасналите социални плащания, че и ДДС да продължава да се намалява, това е все едно самоубийство вече за бюджет. По-скоро можем да говорим за начисляване на обратното начисляване, но пак казвам, трябва да го гледат финансистите. Страшно зле е бюджет. И това, което Росица Велкова изнесе, и те и наскачаха, това е една заплаха, която ако ние не я реализираме като действия, действително ще приключиме с огромен дефицит и оттам фонда или който иде. По тази тема с ДДС-то, това можем да го... Веригите, веригите... Имаме хубава българска поговорка, мечката скача според тоягата. Като могат да ви натискат вас да ви взимат ефтино стоката и да продават скъпо и да изнасят парите навънка. Няма държава, няма респект, няма авторитет, пред който да ги викнеш и да се стреснат. Вече завзеха много пазар. Проблема не е никак лесен и за решаване. Защото те са германски, австрийски, френски. Веднага техните хора, когато бъркат в джобовете на българите и изнасят парите навънка, никой не го интересува. Но ако има натиск от страна на държавата, веднага техните премиери, канцлери, президенти почват да съдят и викат, бе, там нещо с нашите хора се случва. А нашите хора, като ги ограбиха с горивото, с нафта, бензин, цени, ама па и две години хубаво си помълчахте в интерес на истината, така че нали, всички си заслужаваме, където казва сега. Субсидиране, тази дума съм я запомнил много надълбоко. Кво ли не сме субсидирали? Но явно е, че в такава ситуация това е решението. За да запазиш даже даден бранш. Напояване, ви обясниха, в плана за възстановяване имаше към 200-300 милиона. 900 милиона евро или лева. Значи право съм разбирал, към 450 милиона евро. Виждате, такива зими, това ако е зима, ние ще караме с четвърта и пета реколта, ако знаеме, че така ще карат зимите. Вода няма, дъждове няма. Ти речи, едно модерно, каквото и да е производство, особено там на Царевица, на Слънчогледа, без напояване, ще ви суши то и сега почвения слой още сух. Ще го... Вие представяте ли си да Дончев да не ви е направил план за възстановяване две години? Две години. И в същото време само да ми вика колко съм красив, колко съм хубав, колко съм умен. А да няма план. До сега да го някой тек е да се отишъл да види как се прави план. Човека го беше направил на готов. Само да се изпрати в Брюксел. Презентирахме го. Помните? Унищожиха го. Две години нищо. Сега съжалявам, ако са надградили това, което сме правили, сега да ви кажете. Произвеждам със 100 кг малини повече, защото ми даваха вода. Или да кажеш, моите телета от 100 станаха 200 или 102. Вие нито един сектор не ви кажете, че сте по-добре за тези две години. Промяна. Точно обратното. Идвате и казвате, един списък ти даваме, ако на втори побеждавате и правите правителство, на трети сме при тебе с фактурите. Нали така ми казвате? Да, аз знам какво ми казвате. При тея не протестираме, защото не ни чуват. Ама поне ти ни чуваш, ние ще дойдем тук и трябва да го решиш. Това ми казвате.
Идваме с проблеми, идваме с решението.
Така. Внос на работници. Между другото, тук в тази зала проведохме две срещи с IT сектора, който в началото, знаете, той пише, че промяната са дошли от друга планета. Но накрая видяха и те, като и вие, дойдоха, променихме закона и дадохме възможност на IT сектора с сините карти да си докарват от всякъде работници в този най-скъпо платени, дет се вика, черешката на тортата е... Едно време беше българската кухня, като ги заведеш да видят шопска салата, нали, чужденците, истински вкус. Сега не знам дали е така, но IT сектора ни е върха на производството. И там въпроса го решихме. Аз знам, Томислав, дали можем по същия начин, по същата, да решиме въпроса и тук с сезонните работници и с това, което правиме. Щом можем, Томислав Дончев ще е отговорник и при него ще ходите да ви каже как ще стане. Но само казвам, с IT сектора го решихме с закон в парламент. Затова давам пример, че има такива възможности. Е да излезе, ама как да напишеме наредба? Е, пиши го, е да наредба и го, а дай къде, викаше в казармата, е добре, сводния. Е, пиши го едно такова и дава файда. След втори, сега да се мобилизираме, да дадем добър резултат, за да може, защото те и нас не ни чувах. Те и нас ни изчегъртах. Даже помниш ли, ходих на между Мездър и Враца на една ферма с овце, с такива спец... Сега като отивах на Монтана на срещата и исках да мина да ги видя, те фалирали и затвори. Няма. Няма. А човека беше едни специални овце, много интересна беше. А? Млад човек. Исках да го видя и го нема. Просто нямаше и кучета, къде вика Адаша в ферма. Само гегата остана. Затова, колегите, че отивам на една среща с други сега, аз не знам с кои очи тези хора се явяват на избори и казват, ние сме, искаме даже с малцинство да управлявам. Всеки сектор. Сутринта бяха тук производителите на мебели. Те път дървесина внасят от Гърция. И гората свършила, разправят. От Гърция внасят дърва. Къде в Гърция гора намериха да внесат от България? Преработват и им я продават скъпо, за да може да поскъпнат мебелите за българите. Да, схемата е чудесна за гърците.
Здравейте на всички. Румен Андреев, председател на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България. Благодаря на ПП на ГЕРБ за поканата и с надежда за подкрепа за следните проблеми. 2019-та трагедията с африканска чума, свиневъдството продължава въпреки всичките сегашни вече проблеми. Фуражи и така нататък. Както спомена госпожа Танева, свиневъдството получава държавна помощ единствено по схемата за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение. Като тази година продължава с стария период, който свършва. В момента ние сме подали документи, методика за новия период с вече актуализирани ставки. Молбата ни е за подкрепа през годините, през следващия 5 годишен период, тези средства, които ще бъдат нотифицирани, да бъдат изплащани пропорционално и регулярно. Регулярно. Да, за да може съответният свиневъд да прави своя бизнес план според нуждите си и да получава тия средства. Като пример ще дам сегашната гласувана финансова държавна помощ за свиневъдството е примерно 82 лева ще получи свиня майка и около 22 лева за предадено гледно прасе. Да, което в тази обстановка, тази суми са крайно недостатъчно. И с поне моя лична надежда, при евентуален нов бюджет, да бъдем подкрепени са за увеличение на тия 35 милиона, за тия 22 лева или 82 лева. Друго, миналата година свиневъдството и птицевъдството, които в Европейство, в Брюксел, не ги зачитат като въдства индустриални, нали, казах, ние европейски средства не получаваме. Не сме... Да, тук да не го... Миналата година свиневъдството и птицевъдството получиха 25 милиона за извънредната помощ за Украина. Или това ще рече, в свиневъдството получиха около 20 лева за прасе и около 35-36 лева за свиня майка. Добре, беше навременно. Тази година свиневъдството и птицевъдството Европа мълчи. Има някаква надежда да се включат. Всички други въдства са включили в тази извънредна мярка.
Първа министър, който да отиде
да,
там и да се
да. Бори... Благодаря, успех!
Така, Радо, кажи само ти, че се слушам вас.
Здравейте от всички. За това всичко, което говорим тук, това е в близко бъдеще, то много близко. В момента всички тук, които сме в залата, сме засегнати от това, което се случва в носа на суровини и храни от Украина. Аз апелирам за следното нещо към вас. Разбира се, и нас ние станахме юристи, адвокати и какви ли не. Чисто юридически има ли възможност за някакъв вид дерогация по отношение на митата за вноса на украински стоки в България? Той е принцип, но нали, за всеки един принцип се изключва с определена дерогация за определена държава, ако тя го поиска. Имаме ли така правна... можем да оправим такова правно искане към Брюксел, ще и кажа, а ние, нали, страшните за такова нещо или не можем? Защото всички неща, които ги говорим, както и преди сме го казвали, особено така животновърите ще ме извинява, те са по-атрактивни, когато ни до тогава няма да не има. Защо и че тези мерки, които предстоят, макар и занижени, евентуално да наподпомагат за в бъдеще, аз съжалявам, нали, че Асен Василев е финансист и е толкова прост, че когато помагаш на един сектор и произвеждаш повече, той ще внесе повече средства в хазната, ама може би не го е учил. На този урок е отсъствал сигурно, най-вероятно. Другото, което... Да, той дори публично го казва, нали? Българските зърнали да не получават такива големи печалби. Има един проект на закон, който видях наскоро тук, по отношение на плащане на данък с задна дата. Чисто юридически, пак имам молба да ни помогне това нещо, възможно ли е да се случи? Да, и ще ви кажа защо ще наощракат много яко, защото поради миналата година добрите цени, голяма част от колегите, така, поради добрите цени, си продадахме голяма част от продукцията на тези високи цени. Да, ескалираха страшно много цени, това всички го знаем. И в момента ние реализирахме едни счетоводни печалби, казвам счетоводни печалби, заради това, че продадахме две продукции в една година. И ако трябва да плащам данък на това нещо, нали, който го направи, нали?
Толкова добре сте го направили, че просто
съжалявам ви. А и аз като другите сектори не мога да изкажа благодарност, че сме работили добре и се надявам, ако нещата се случат, да продължим да работим по същия начин. С всички вас тук се познаваме в залата. Пожелавам успех.
Груден. Ма много е важно да присъстваш. Ма много е важно. А то какво е важно, защото знаете, че като ви кажа добре, и после си го търсите като наследство.
Ще го изпълнявате.
Ще го направим, защото ми е мъчно за вас. Е, това е точно за
това. Направете ни с пазара, не дайте субсидии. Направете ни величите и устоите да работят. Субсидии не бъде император.
Така че заедно ще се справим по-добре със сигурност.